Dílny a pozemky patřily dříve mezi samozřejmé součásti výuky na základních školách. Hoblování, rašplování nebo okopávání záhonů v průběhu 90. let ze základních škol zmizelo, nyní se ale možná vrátí. Zástupci Rady řemeslných cechů se s premiérem v demisi Andrejem Babišem totiž dohodli na legislativním postupu vedoucímu k opětovnému zavedení praktické výuky na základních školách. Jak by to mělo vypadat a k čemu by to mělo být dobré? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Hned poté, co byla ta zpráva o návratu dílen a pozemků do osnov oznámena, se objevily reakce a musíme říci, že ne vždy pozitivní. Právě naopak, řada z nich se nesla v tom duchu, proč v dnešní době neučit něco modernějšího. Překvapily vás ty bezprostřední kritické ohlasy?
Tak my máme v to šetření provedeno tak, že přibližně 9 lidí z 10 naopak přivítalo praktickou výuku, ale možná je to právě tím, že to ne vždy bylo úplně správně interpretováno. Pochopitelně cílem není zavést klasické dílny a klasické pozemky tak, jako jsme je realizovali před 30-40 lety. V současné době nám jde o to, aby se zavedla praktická výuka spíše na bázi polytechnické výuky. To znamená to, aby si děti vyzkoušely ruční práce ve spojení s novými technologiemi, ať už to budou drony, ať už to budou 3D tiskárny, ať už to budou přístroje na bázi chytrých zařízení typu tabletu a tak dále, právě ve spojení s ručními pracemi.
Mně se zdálo tedy, že některé ty reakce byly hodně rychlé, řekněme, ale to, jak o tom teď hovoříte, tak to se nese zase v souladu s tím, co napsal třeba viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar na Twitteru, který právě uvedl, že takzvané dílny by měly být součástí výuky, ale že je potřeba v nich učit základy programování, 3D tisk, ovládání dronů spíš než okupávat záhonky. Takže v tomto směru by se to mělo odehrávat.
Určitě ano, dokonce i ty pozemky, tak to je spíše třešnička na dortu, jakýsi benefit, kdy se ta škola může rozhodnout, jestli třeba neudělá určitou alternativu, ale pravděpodobně není možné očekávat to, že by v současné době zejména školy ve městech byly schopny nabídnout prostě výuku na bázi pozemku. Ale ta klasická praktická výuka být musí. Musí to být spojeno s novými technologiemi, ale neopomíjejme ani ty práce skutečně manuálního charakteru, protože není smyslem zase to, aby jsme z toho udělali prostě hodiny klasické výpočetní techniky. To znamená, musí to být propojené, musí to ty děcka chytnout, musí je to bavit, protože mimo jiné i to je jeden z důvodů toho, proč se o něco méně na technické obory hlásí. Prostě jednoduše nemá cenu jim neustále opakovat to, že řemeslo má zlaté dno a vzpomínat na dědečkové montérky a dědečkovou vybavenou dílnu v garáži. Smysl má to jim to propojit právě s něčím, co je dneska baví, ať se nám to líbí nebo ne, prostě nové přístroje, nové technologie dneska děti táhnou, neudělají bez nich ani krok a pokud jim to dokážeme takto sformulovat a takto je zaujmout, tak jsem toho názoru, že mimo jiné, podobně jako v Německu, by to mohlo mít docela úspěch.
To jsou důležité věci, aby je to bavilo, aby je to chytlo. Máte už tedy nějakou konkrétnější představu o tom, jak by mělo zavádění těch, řekněme, praktických předmětů do výuky vypadat?
Tak do určité míry to už je v kompetenci ministerstva školství. My jsme v tuto chvíli přišli nikoliv poprvé s tímto požadavkem. Zaprvé to bylo už v rámci našich cílů v roku řemesl, který jsme dělali v roce 2016. Už jsme to rozjednali na rezortu školství s tehdejší paní ministryní Valachovou. Později to šlo na pana ministra Štecha, který už ale popravdě řečeno neměl tolik času, aby se to dokončilo. Nicméně nyní s novou vládou prostě na nic nečekáme. Opětovně jsme to otevřeli. Je to přání dětí, které studují na školách, je to přání rodičů, které mají ty děti na základních školách, je to přání ale i učitelů z našeho průzkumu. To chce 84% pedagogů, kteří jsou dnes aktivní v základním školství. Obecně z populace to chce, jak už jsem zmiňoval, 9 lidí z 10, to znamená v tuto chvíli já myslím, že vše tendruje k tomu, že prostě to bude nejenom příjemné zpestření té výuky, ale bude to i k něčemu a troufám si tvrdit, že v době, kdy naše ekonomika je z více jak třetiny závislá na průmyslu a na technických profesích, tak není přece na škodu, aby děti prostě se učily manuálním pracím právě ve spojení prostě s něčím, čemu říkáme možná dneska s určitou nadsázkou průmysl 4.0, ale ono existuje mimo jiné i řemeslo 4.0.
Já jsem teda pochopil, že to nemá být totéž jako před těmi desítkami let. Když já jsem chodil do školy, tak samozřejmě jsme měli dílny a pozemky, ale popravdě řečeno ne, že by to byl nějaký nenáviděný předmět, ale ani jsme se tam moc nenaučili. Na pozemcích jsme po sobě většinou házeli ty vytrhané rostliny, v dílnách mi říkali, ty radši na nic nesahej. Jak by to mělo dnes tedy vypadat, aby to bylo jiné, aby to skutečně mělo nějaký smysl? A ptám se třeba i na to, kdo by to měl učit.
Ono je to vždycky do určité míry o vedení té školy a o tom učiteli. Určitě se pamatujete stejně jako já, že jsme měli špičkové učitele na dějepis a někdo je měl přesně opačně. Stejně tak jsme měli fajn pedagogy na dílny a někdo bohužel ne. Ano, je to, jak jste říkal, moje generace, mě 48 let. Když jsem byl malý, tak jsme na dílnách stloukali budky na ptáky. Generace mých dětí tam pravděpodobně už bude vyrábět třeba kryty na mobilní telefony, bude se tisknout na 3D tiskárně, ale tu manuální zručnost tam musí prokázat. Kdo by tam měl učit? To je opět na rozhodnutí vedení těch škol. My budeme v každém případě doporučovat, a už na tom pracujeme, odborné zázemí, řekněme, jakési konzultace pedagogy případně, protože celé této, řekněme, velké akce tohoto obrovského projektu zavádění praktické výuky do škol se zúčastňují prakticky všechny profesní spolky a cechy, odborné cechy, které jsou na platformě naší asociace, což je skoro 30 toho, čemu říkáme profesní v uskupení, ať už to jsou v nábytkáři, ať už to jsou v klempíři, pokrývači, ať už to jsou v cechy prostě z oblasti strojírenských profesí, čalouníci, kominici a podobně. To znamená, bude-li o to zájem, a já předpokládám, že ano, potom je možné začít připravovat i odborníky z těchto cechů v jednotlivých regionech, krajích a nabízet je školám.
Jakým způsobem by to mělo probíhat? Já zase třeba z generace svých dětí vím, že spoustu dětí baví práce se dřevem, že je taková něco na způsob truhlařiny, by je prostě bavilo a teď zůstávám u toho bavilo, zajímalo. Ale může prostě do té školy přijít nějaký truhlář, který bude šikovný a bude umět řemeslo, ale zároveň nebude mít nějaké pedagogické minimum?
Není to tak úplně jednoduché. My nabízíme víceméně tyto mistry řemesel pro konzultace, pro to, aby se vybudoval třeba ten obor, pro to, aby se prostě ukázalo, jak vybavit ty dílny. To znamená, není to přímo ta aktivita té vlastní výuky, to skutečně musí podléhat prostě určitým náležitostem. Ale to už si musí řídit, jak jsem říkal, rezort školství, podobně jako když se zaváděli předměty výpočetní techniky nebo prostě nějaké nové jazykové předměty. To je prostě otázka vždycky určité generace, kdy něco startuje a ta škola se tomu bude muset do určité míry přizpůsobit, protože je faktem to, že ta poptávka na tom trhu není okamžitá a jenom řekněme nějaká módní záležitost. My jsme průmyslově orientovanou ekonomikou už desítky let a vše nasvědčuje tomu, že i v budoucnosti budeme a je zcela zřejmé, že dneska ty profese chybí. My netvrdíme, že tímto se to zcela vyřeší. Toto je jenom jeden z kamínků do mozaiky proto, abychom tady do budoucnosti prostě si i profilovali lidi v této oblasti.
Chápu to ale správně tak, že v tuto chvíli ani nejsou lidé, kteří by to mohli učit a že i ti se budou muset teprve připravit?
Částečně ano, ale tím, že je to spojeno s tou polytechnickou výukou ve smyslu právě výpočetní technika a tak dále, tak nepochybně na těch školách se tito lidé dají najít. Prostě jednoduše, vím, že to není úplně jednoduché a vím, že i jsou školy, které prostě z toho mají možná trošku těžší hlavu a přemýšlí, jak to vyřešit. Možná i někdo prostě se jaksi s tím úplně nestotožňuje, ale to je přece, řekněme, záležitost a běžná manažerská práce těch ředitelů škol, aby prostě hledali řešení a jestliže to zde existovalo před 30-40 lety a byl na to prostor v těch školách, tak nevidím důvod, proč bychom se neměli zamyslet, kam bychom to v těch školách dali. Mimo jiné, ta první fáze pravděpodobně vůbec nebude u některých škol v tom slova smyslu, že by to bylo uvnitř těch škol, ale bude to pravděpodobně na půdě středních odborných škol, které o to mají obrovský zájem, nabízí základním školám svoje prostory, nabízí je zdarma, nabízí je i s pedagogy, pochopitelně pak se musí v tam finanční odměna těm pedagogům prostě dát dohromady i z té základní školy, ale v každém případě my už dnes děláme třeba v Praze to ve spojení s Pražskou hospodářskou komorou, že svážíme studenty nebo žáky ze základních škol a přivážíme je do profesionálně vybavených, krásně udělaných dílen střední školy, třeba na Jarově, střední odborné školy. Ty děcka si tam prostě vyzkouší celou řadu odborných profesí. Je to klasická výuka se vším všude, akorát, že je to dneska na nepovinné bázi. Ty děti děti jsou z toho nadšené. Střední odborná škola si tam může svým způsobem prostě i, nechci říct, vybírat, ale dělat určitý marketing toho, že ty děti, když skončí tu základní školu, tam prostě půjdou přesně tak. A má to hlavu a patu všechno.
Hostem dnešního interview je předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Mluvili jste s premiérem Andrejem Babišem taky o penězích, protože pro ty školy jednak to bude, jak jste říkal, manažerský úkol pro ředitele, ale je dost pravděpodobné, že nějakou korunu to bude stát taky. Je už třeba vyčleněný nějaký rozpočet na podporu tohoto praktického vzdělávání na základkách?
Pochopitelně bavili jsme se i o tom, je to opět v gesci ministerstva školství, ale nutno říct, že v množství strukturálních fondů, které jdou ať už na rezort školství, anebo i na jiné rezorty průmyslu, zemědělství, protože s tím pochopitelně budou spojeny i třeba třeba i ty zmíněné pozemky, kdyby si někdo chtěl udělat. Prostě jednoduše je to praktická výuka v mnoha směrech. Tak je takové množství, že je to jenom otázka prostě umět si s tím poradit. Nic není úplně jednoduché, chápeme to, že prostě se peníze dneska hledají úplně všude, ale jestliže jsme dokázali bez větších problémů si vybavit velmi dobře učebny s výpočetní technikou, proč bychom neměli si vybavit rovněž nějakými prostě nástroji, přístroji pro manuální práci.
A slíbil vám premiér už nějaké peníze, nebo mluvili jste o tom vůbec, jaký by měl být rozpočet této akce nebo tohoto projektu?
Musí, dneska je to v té fázi projektové toho charakteru, že musíme prostě sednout s rezortem školství, vyčíslit tu částku, říct si, jaké zdroje na to má rezort školství, jaké případně požaduje, jaké je možné na to vyčlenit, ale já jsem bytostně přesvědčen, že pokud to bude smysluplné, tak se ve státním rozpočtu peníze na to najdou. Když ne už v těch evropských zdrojích.
Další rozměr je ten výukový, nebo řekněme didaktický, pedagogický. Prošel ten návrh nějakou oponenturou třeba na pedagogických fakultách, jestli ho třeba někdo připomínkoval mimo okruh vás, řemeslníků, živnostníků, jestli nějací pedagogičtí pracovníci měli možnost do toho nahlédnout?
Ne, bude to do určité míry návrat k tomu, co zde bylo, v trošku jiné podobě a je to přesně to, co v tuto chvíli začíná, protože naším cílem bylo vyprovokovat tu diskuzi, začít hovořit o nějakých konkrétních termínech, začít se bavit o tom, bude-li to součástí povinné výuky, anebo bude-li to v nějaké přechodové fázi, třeba na bázi nejdříve dobrovolné, později to přejde do povinné fáze. To znamená, toto všechno je teď otázkou dalších, připustme prostě 2, 3, 4 let, než se celý systém spustí, protože je nám jasné, že prostě je to plošná záležitost a není možné to nastartovat během jednoho roku, ale co primárně nechceme je to, aby prostě si jenom všichni postavili na zadní a říkali, proč něco nejde. Toto je všeobecný společenský požadavek, opakoval jsem zde, že to si přejí jak žáci, tak jejich rodiče, tak učitelé, přeje si to pracovní trh, protože to je, řekněme, jeden prostě z velkých nedostatků v dneska na trhu práce. To znamená, jestliže se všichni shodneme na to, že to je společenská poptávka, potom bych řekl, že je povinností, nikoliv dobrou vůlí všech, kteří jsou v tomto zainteresováni, ať už je to vláda, ať je to rezort školství, ať už to jsou odborné cechy, profesní spolky, svazy, asociace, jako jsme my, hospodářská komora, stejně tak jako zaměstnanci těch vzdělávacích institucí, aby prostě se tomu začal věnovat. Nic více, nic méně.
Když vám jde o prosazení tohoto záměru, je pro vás výhodnější tedy jednat s premiérem Babišem a ne s ministrem školství Plagou?
Ne, určitě je to o jednání jak s panem premiérem, tak s panem ministrem Plagou.
Ale asi to neškodí, když rovnou máte posvěcení od premiéra.
Určitě, my jsme rádi, že s panem premiérem jsme se dohodli, že Rada řemeslných cechů bude probíhat za jeho účasti. Principiálně se jedná o tom, že se na pravidelné bázi budeme setkávat na úrovni všech nejdůležitějších aktérů cechovního řemesla, to znamená cechmistrů nebo nejvyšších představitelů cechu. Schůzky bude koordinovat jako zastřešující organizace naše asociace a bude se jich zúčastňovat pan premiér, který vždycky na základě svého zvážení ještě pozve příslušného ministra. V tomto případě jsme jednali třeba o praktické výuce, tak se toho zúčastnil i pan ministr Plaga, ale stejně tak se toho příště může zúčastnit ministr průmyslu, ministr zemědělství, kdokoliv, kdo bude mít k cechům a k profesnímu vzdělávání anebo profesním aktivitám, řemeslným aktivitám co říct.
Já, pane Havlíčku, bych byl poslední, kdo by si myslel, že nějaká manuální zručnost, nějaký rozvoj těchto dovedností by nebyl užitečný pro dnešní děti. Zároveň ale děti toho často mají hodně. A pokud budou přidány hodiny díle na pozemku nebo nějaké praktické výuky, tak které budou seškrtány?
To už není na, řekněme, našem rozhodnutí. O tom musí rozhodovat kompetentní instituce. Rozumím tomu, že možná ten zájem o to zařadit ještě toto je z řad dalších zainteresovaných stran, organizací a tak dále různý, ale musíme si prostě férově říct, co chceme a proč to chceme. Já jsem se snažil vysvětlit, proč je potom společenská poptávka. Na druhou stranu nezdá se mi ani pro ty děti nic špatného, že prostě to bude do určité míry trošku zajímavější oddychový předmět, který do určité míry skloubí celou řadu dalších, řekněme, požadavků a dovedností. Ono to není jenom o té manuální práci, ono je to do určité míry i o práce právě s výpočetní technikou. A jestli dneska všeobecně hovoříme o tom, že se posouváme do doby čtvrté průmyslové revoluce založené na vzdálené správě dat, na internetu a tak dále, tak pochopitelně i profesí, i řemesel, i technických disciplín se to bezprostředně dotýká. No a jestliže děti, kterým dneska je 12-13 let, budou dělat svoje vrcholová díla, ať už jako středoškoláci nebo jako vyučení, tak oni je budou dělat za 10-15 let a pokud dneska nedostanou ten základ toho, jak s tím pracovat, jakým způsobem navázat prostě manuální práci třeba na práci s dronem nebo jak zapojit chytrou domácnost, což je mimo jiné hrozně zajímavý, třeba by byl předmět nebo součástí toho předmětu, no tak oni to nebudou schopni za 10-15 let dělat. Já se jenom logicky ptám, kdo to tady bude činit?
Naprosto to respektuji. To má samozřejmě svoji logiku, tato argumentace, ale víte jistě, kam mířila ta otázka, že když slyšíme, že v dějepise se děti často nedozvědí nic o dějinách 20. století, když slyšíme, že chybí základní gramotnost a porozumění textu, když slyšíme, že vysoké procento středoškoláků neudělá maturitu z matematiky, tak jestli není riskantní prostě ještě ubírat z těchto předmětů a dát jim místo toho dílny a pozemky?
Ono je to do určité míry v kombinaci některých těch předmětů, tak asi tady to nelze kombinovat s dějepisem, ale s tou matematikou si to třeba zrovna dovedu představit, že to částečnou návaznost má, protože je to spojeno prostě s informatikou, s informačními systémy, výpočetní technikou. Jak říkám, prostě je to o tom, co chceme, aby současná generace chtěla a měla znát a měla umět. Je to samozřejmě celkem plošná diskuze, ale nebo rozsáhlá diskuze, ale musíme si prostě uvědomit to, že se mění svět, mění se požadavky, mění se doba a tomu se musí přizpůsobovat jak základní školství, tak střední školství, tak samozřejmě i vysoké školství. A pokud si neustále budeme jenom říkat, že to děláme dobře a že by to šlo dělat tak, jako jsme to dělali v minulosti, tak můžeme prostě v budoucnosti se dostat do určitých problémů a to nikoli v problému malých. Já jsem měl skutečně možnost vzít naše cechmistry, se podívat do Německa na to, jak vypadá, řekněme, profesní práce, chceme-li po česku řemeslo, v době 21. století a můžu vám říct, že když jsem viděl, co všechno už využívají, jak si s tím dokáží poradit, jaké technologie používají, jak to dokáží krásně skloubit s manuální prací a já s jakým nadšením to tam třeba ty děti dělají, nebo řekněme už ty starší prostě, nebo ti, kteří už prostě odrostli té základní školy, jak je to baví a co všechno využívají, tak prostě je to docela pěkná věc.
To skloubení toho poměru, kolik času, kolik hodin by mělo jít na různé předměty, aby prostě nikdo nebyl vysloveně bit nebo žádný předmět se nedostal do nějaké nevýhodné pozice, to by teď měl být úkol ministerstva školství? To by měli vymyslet?
Přesně tak, jenom aby jsme se rozuměli, nebavíme se o tom, že prostě někdo bude mít nabourán rozvrh každý den, jedná se o hodinu a půl týdně a pokud není schopen prostě v úřad najít v 1,5 hodiny v týdnu na činnost, která je všeobecně poptávaná, která dává jasně smysl prostě hospodářství, ekonomice, společnosti a která do určité míry může být velmi zajímavá pro ty děti, nemluvě o tom, že si to přejí, tak v tomto případě bych to skoro považoval za nedovednost.
Naším dnešním hostem je předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Ta skutečnost, že děti v posledních letech málo chodí na učební obory, je docela dost dobře známá. Jaký ale je vlastně ten hlavní důvod? Že se nikdo nehrne vysloveně třeba na nábytkářské, stavební obory nebo na zámečnictví?
Těch důvodů je více, nepochybně jedním z nich je i určitý demografický pokles studentů, respektive žáků, to prostě je pravda. Nicméně faktem je i to, že je dneska mimořádná nabídka středních škol ukončených maturitou, všeobecných škol, univerzálních škol a prostě to je třeba respektovat, že prostě děti chtějí, aby respektive rodiče chtějí, aby jejich děti šly na školy, které jsou ukončeny maturitou, možná trošku jednodušší z toho prvního pohledu, které prostě nejsou náročnější na ty technické disciplíny. No a částečně třeba si taky přiznat, je to určitá míra možná i pohodlnosti nebo řekněme neochoty věnovat se manuální práci. Je fakt, že prostě jsme v nové generaci a my to vidíme zejména na těch oborech, které jsou trošku náročnější ve smyslu toho, že třeba potom by ty děti, respektive absolventi, končili v exteriéru, to znamená, ať už to jsou stavební práce nebo ty náročnější práce, které prostě nejsou na první pohled zase až tak sexy. To znamená, je to generační záležitost a právě proto my se domníváme, že dostávat děti na ty střední školy tohoto charakteru není jenom o tom, že bychom je nostalgicky vzpomínat, ale je to právě o tom, že bychom jim měli trochu blíže přiblížit ty obory právě ve spojení s nějakými novými technologiemi.
Kolik znáte třeba ministrů vlády, kteří dali své vlastní děti na učení?
Já se přiznám, že s ministry nemám tak těsný vztah, nechodím s nimi na pivo, netykám si s nimi a neprobírám jejich děti, takže to netroufám si vůbec odhadnout.
Já samozřejmě nechci po vás žádné takové detaily, ani je neočekávám, ale já mám na mysli to, jestli není zvláštní, když třeba nějaký politik hovoří o tom, jak je potřeba učňovské vzdělávání nebo praktické vzdělávání, ale sám vlastní děti na to učení nepošle.
To máte absolutní pravdu, všichni o tom mluví a nakonec, když dojde na lámání chleba, tak přesně. Každý dá svoje děti na, řekněme tu, ať už pohodlnější nebo možná nejistější cestu logicky a je to naprosto správné, že prostě rodiče chtějí maximální možné vzdělání a pokud jim někdo nabízí a umožní jim to vzdělání, tak pochopitelně toho využijí. Ale ta cesta je někde mezi. Ta cesta je v tom, že já netvrdím, že profesní vzdělávání je spjato čistě s tím, čemu se kdysi říkalo učňovské obory. Dneska to jsou střední odborné školy a my je musíme koncipovat tak, nebo měli bychom je koncipovat tak, aby rodiče, které tam pošlou své děti, měli možnost vidět, že ty děti si docílí na této škole maturitu. Zjednodušeně řečeno, pojedou 4 roky s tím, že buď tu maturitu zvládnou, nebo ji nezvládnou, ale kdyby ji nezvládli, tak by měla být ta škola koncipována tak, že po třeba 3, 3,5 letech by byli takzvaně vyučeni. To znamená, vlastně nepřišlo by se o to hlavní studium toho charakteru, že by vlastně odcházeli po 4 letech absolutně s nepořízenou. Pochopitelně to se jednoduše říká, trošku hůře dělá, protože tam se musí zkombinovat praktická výuka s teorií ve smyslu určitých počtu odučených hodin, takže bychom se asi nevešli do 4 let, ale principiálně jít na střední technickou školu a nezvládnuli maturitu z nějakých důvodů, tak být alespoň vyučen, si myslím, že není úplně špatná, řekněme, špatná motivace pro ty rodiče i pro ty žáky.
Prosím, ještě krátce, k otázce duálního vzdělávání byste zmiňoval Německo, určitě bychom mohli k tomu přidat Rakousko, obě nám blízké země. Jak daleko je v České republice zavedení duálního vzdělávání, během něhož se tedy děti učí teoretické předměty ve škole a praxi mají ve firmách?
To je otázka na jednu generaci. V Německu to funguje 100 let a 1,5 milionu žáků končí ročně na bázi duálního vzdělávání. Musíme nutně zapojit kraje, municipality, musíme začít vytipovávat podniky, které budou ochotni se na té praktické výuce podílet. Musíme motivovat.
Já myslel, pardon, že vám do toho skáču, ale to jsem myslel, že už se dávno děje. To ještě není
hlavně se o tom, hodně mluví. Ale aby jak si někdo vzal ten prapor do ruky a začal to realizovat až na výjimky, jako je třeba Moravskoslezský kraj, kde musím říct, že hejtman současný se tomu velmi intenzivně věnuje a skutečně vyhledávají ty podniky. To totiž není o tom, že to jenom vyhlásím, to je potom o té práci. Někdo s tím musí odpracovat v tom slova smyslu, že začne dávat dohromady všechny ty zainteresované strany a na malém vzorku to začne prostě fungovat a v tom kraji se začne postupně rozšiřovat. Čili je to běh na dlouhou trať, ale já věřím, že prostě i řemeslná rada tomu dala další impuls.
Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Moc krát děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.